Ja, vi skal avslutte dette med keglesnitt i dag. Et par eksempler til. Og dermed avslutte hele den delen av pensum som handler om diagonalisering og egenvektor, egenverdier og diagonalisering, anvendelser av diagonalisering. Og begynne så smått, så langt vi rekker, på funksjoner av to variable. Så er det jo da arbeidskrav 3, som er en sånn Pelé-innlevering med frist onsdagskvelden, er det vel? Midnatt. Og da skal vi ha en øving i morgen, 4:15 til 6, direkte etter forelesning. Forelesningen i morgen blir fram til 4, da, i stedet for fra 2 til 4, i stedet for 1 til 3 som vi pleier. Så da går dette her på en måte en sånn lang økt i et her. Og da blir det jo ikke noe sånn mattelab i morgen. Og koden som dere skal bruke når dere skal inn på Pelé, står her, altså det er AERIN, også sendt e-post til alle som er registrert på lista her, om den koden, og så ligger den også ute på Blackboard-siden på under studiested, klasser. Nei, jeg får ikke lov å se dette her, for jeg har ikke fått ordnet med denne brukeren min, men den ligger på denne Gjøvik-siden. Dette har ikke jeg gjort før, og har nå slitet litt med å prøve å finne ut av det, og håper at jeg er ferdig med å finne ut av hvordan jeg skal gjøre det fra min side. Hvordan det er fra deres side, det har jeg forholdsvis liten forståelse for. Så dermed er det jo meningen at dere skal kunne fra før, ifølge Eirik Spetz. Jeg er ikke helt sikker på om alle har gjort dette her i matte 1. Men det står i hvert fall en del om arbeidskrav 3 her. Og det som er viktig å merke seg er jo at krav for godkjent PLE-arbeidskrav er at det først skal leveres en PLE-besvarelse før PLE-timen, altså før 4 i morgen. Jeg tenker at den pausen fra 4 til 4:15 trenger jeg på å få satt i gang systemet. Og da er det et eller annet at du må stenge Pelé. Og i tillegg så skal det leveres på Blackboard på vanlig måte. Hvordan det er med denne innleveringen her, hvordan den funker, og hvordan man eventuelt skal registrere, og hvordan det eventuelt blir registrert, har jeg ikke peiling på. Får i hvert fall levert den på Blackboard. Der blir det i hvert fall automatisk registrert. Og så er jeg spent på å se om det virkelig kreves dette her, eller om det bare er tomme trusler. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom manuelt i hvert fall og sjekke det. Og så står det jo her, og så må man jo åpne denne her da, for å få mye mer info. Her står det jo beskrivelse av øvingsteamet. Det står her. Får vi beskjed om at det er viktig at dere benytter flagging. Det er også kryss av et eller annet sånt som dere får opp. Om det er hva dere synes er vanskelige kommentarer og sånt. For det er noe av PLE-øvingen at jeg skal på en måte sjekke opp hva slags tilbakemeldinger vi har fått der. Og ta utgangspunkt i det. For dere skal i utgangspunktet gjennomgå hele oppgavesettet. En dobbeltime så er jo litt begrenset av hva vi får tid til. Og det betyr jo også at den flaggingen vil på en måte gi prioritering her på hvor mye tid vi bruker på de forskjellige oppgavene. Erik har også gjort dette allerede, sa at det ble litt dårlig tid. Neste gang så kommer det til å bli bare 6, neste PLE-øving blir det bare 6 oppgaver, for å kunne rekke det på en dobbeltime. Og så vil det bli kjørt sånn SRS her. Hvordan det funker, det har jeg bare en sånn Jeg håper jeg har forstått hvordan det funker. Det kan nok være litt begrenset hvor mange sånne SRS'er vi rekker. Men vi får i hvert fall teste systemet i hvert fall, av minst én. Skal vi se. Og så er det her at alle studenter må registrere seg i app One to Act. Og der står det en melding om hvordan dere gjør det. Hvis dere ikke går ut fra at hvis dere gjorde det i høst, så er dere inne allerede. Men hvis dere ikke har gjort det før, så må dere antagelig gjøre det som står der, og det har ikke jeg engang sett på. Hvordan det gjøres. Det er vel ikke noe fryktelig vanskelig, for jeg håper. Ja, liksom. Så. Vi får håpe det beste. Så prøver vi dette her i morgen. Og en gang til. Og så får vi ta en evaluering senere, om dette er noe som skal fortsettes til neste år, eller om det... Ja, så det var den biten. Så er det over til Kjælnes-19 her. Dette her er jo mer eller mindre sånn som blir stående på formularket og forskjellige steder. Og det som er litt av, skal vi si, noe av greia her, er at på standardformer så har vi... skal vi se, noen hadde mistet ellipse. Nei. Med sånn standardplassering så har vi en ligning for en ellipse på den formen uten noe x ganger y-ledd og heller ikke noe førstegradsledd her et annengradspolynom da altså uten x, y-ledd og uten førstegradsledd som da vil være en ellipse med lengde a i x-retningen og b i y-retningen. Hyperbel så har vi egentlig to varianter om det står x-jan over a-jan minus y-jan over b-jan eller minus x-jan over a-jan pluss y-jan over b-jan. Og da snakker jeg om at den åpner seg horisontalt, den første typen. Da tenker jeg altså på at den åpner seg på en måte i den retningen der da. I negativ til mot venstre og mot høyre horisontalt. Eller på en måte det er litt vanskelig for å finne en god beskrivelse, presis beskrivelse av den her. For å skille da fra den der andre typen med minusen på x i anleddet, som da vil åpne seg oppover her. Og det skal jeg kalle, og nedover. Og det vil jeg kalle åpne seg vertikalt. Det jeg kalte det. Men det som også er her, er at disse her hyperbelene, de har noen sånne symmetriakser. Nei, unnskyld, ikke symmetri. Symmetriaksen her, den er symmetrisk om y-aksen og x-aksen her. Og det er også ellipsene på standardform. Og det er symmetriaksene, men de har også noen asymptoter her, som er veldig greie å bruke og tegne inn hvis man skal lage en tegning her. For hvis man da har skjæringa med aksen her, i den her, den skjærer jo... Ja, det er litt dårlig her. Kanskje bedre å skrive at minste horisontal avstand fra kurven til origo, det er den der. Men det er kanskje lettere og bedre å si at skjæringen av x-aksen er pluss minus a. Det er kanskje en tydeligere formulering. Det skal jeg gjøre om på, tror jeg. Og da gir det seg også selv på en måte hvilken vei han skal åpne seg hvis vi har skjæring med x-aksen. For da skjærer han ikke y-aksen i det hele tatt, og denne her skjærer y-aksen, men ikke x-aksen i det hele tatt. Og det gir seg hvis vi setter x lik 0 her, så får vi jo, nei, y lik 0, så får vi minus x jan over a jan er lik 1, og det må jo bli x jan lik minus a jan. Og det har jo bare komplekse løsninger. Men så har vi også en parabel da, som grunnformen kanskje er y er lik a x jan, eller x er lik b y jan, som åpner seg henholdsvis vertikalt. Det er jo den kjente kurven der, også hvis den åpner seg horisontalt, så er det den veien der. Det kan også være speilvendt hvis B er negativ. Her kan det også være opp ned hvis A er negativ. Og poenget her er jo på en måte da å omforme disse her kjælesnitta til disse her grunnformene her med hjelp av diagonalisering. Og det eksempelet vi så på forrige gang, så hadde de ikke de noe førstegradsledd. De hadde ikke noe x-ledd og y-ledd. De hadde bare x-jan og y-jan og x-y-ledd. Og poenget med diagonaliseringen er på en måte å bli kvitt x-y-leddet, så vi får det på standardformene. Men nå skal vi også se på et par eksempler hvor vi får inn har man også X og Y-led. Så en konstant på høyre siden, som i det eksempelet, første eksempelet vårt vil være 0. Men generelt hadde vi med konstant på høyre siden, men ikke førstegradsledd. Og eksempelet, neste eksempel vi skal se på vil altså være dette her. Og hvis vi da bare ser på den kvadratiske delen her, andregradsledda, så det altså en kvadratisk form som har 9 på xy-an og 16 på y-an, og så de 24 på xy, som da skal fordeles likt på siden av, nei, i, utenfor hoveddiagonalen her, sånn at vi får en symmetrisk matrise. Og poenget med en symmetrisk matrise er at da har vi en ortogonal diagonalisering. Derfor så velger vi av alle de mulige xy-fordelingene i xy-leddet her, altså 9, 24, 0, 16 vil også gitt den samme kvadratiske formen hvis vi regner sammen, men vi putter alle de 24, eller fordeler de likt der for å få en symmetrisk matrise. Og så for å få passe inn i mønstret, sånn som det blir med matriseregningene, så vil vi da skrive leddet 20x minus 15y, som skal vi si prikkproduktet av 20 minus 15 og variabelvektoren xy, eller altså 20 minus 15 ganger xy, det blir jo 20x minus 15y. Vi runder sammen det. Og her var det slutt på når vi gjorde med dette her, at det skjedde noe rart i sted. For da kom jeg aldri så langt. Jeg vil kanskje sette på en transponert på denne her, siden vi som standard har vektorer som søylevektorer, og den vektoren min her er en radvektor. Den konstantvektoren der. Fremgangsmåten, sånn, helt generelt, er jo at vi tar en diagonalisering på den her, sånn at vi skriver altså A er P transponert ganger D ganger P. Nei. P, D, pi. Nei, unnskyld. Omvendt. P, D, pi. A er P ganger D ganger P i minus 1 generelt. Bare matrisen er diagonaliserbar. Men når den er symmetrisk, så kan vi velge P ortogonal. Om P velges ortogonal. Og det at det er mulig å velge en ortogonal, det er ekvivalentmaten her, at matrisa er symmetrisk. Men det er kanskje... Og da skriver vi om her, x transponert ganger pd p transponert ganger x, det er altså andregradsformen her, pluss. Og så innfører vi vel en slags lureinnskriving her også. Vi skriver inn P ganger P transponert innimellom her. Og så dytter den innimellom her, så dytter vi inn enhetsmatrisa. P sin P-transponert er den inverse, så er P ganger P-transponert, det er enhetsmatrisa. Og høyre siden, eller konstantleddet her, det skjer ikke noe spesielt med, det blir med gjennom hele regnestykket. Og så var jo trikset at vi innførte da en ny ukjent vektor, en x-merket vektor har vi vel kalt den, altså som består av x-merket og y-merket i stedet for x og y, som er koordinater i et annet koordinatsystem, i det koordinatsystemet som har søylene i p som akser. Og det skal da være p transponert ganger x. Og så har vi her at hvis vi nå tar x transponert ganger P og transponerer den, så er regneregelen for transponering av et produkt er at de bytter rekkefølge før vi transponerer dem. Så da kan vi ta transponeringen inn i produktet ved å transponere den første og også transponere den andre da. Og en dobbelt transponering bytte, det en søyle, X en søylematrise, så bytter vi til radmatrise, og så bytter vi tilbake til søylematrise. Og dermed kan vi skrive X. Da kan vi skrive ligningen da. Her plugges inn. Dette plugges inn her, og dette her plugges inn både der og der. Og da får vi x den der er altså transponerte av x-merket. Ganger diagonalmatrisa, ganger x-merket. Streken der skal bort. Og det en kvadratisk form. Og siden det en diagonalmatrise, så en kvadratisk form uten x-y-ledd. Og så kan vi si at denne her er b-transponert ganger p. Ganger, og så er dette her x-merket. Og dette her vil være en radvektor. Skal vi se hva som blir det? En radvektor i en rad. To søyler multiplisert. Ja, det vil bli en, vil bli en radvektor, det gjør ikke det. Vi tar to, en rad og to søyler. Den er to ganger to. Så matcher dette her, og vi blir stående igjen med en 1 ganger 2-matrise, altså en radvektor. Sånn at denne her, altså er den merket på den da, så denne her er fortsatt på formen, skal vi si, en radvektor ganger variablene, bare at variablene nå er x-merket, y-merket. Men ikke k. Og fra den formen så kan vi med litt grann omskriving komme tilbake til standardformene. Da skal vi se på hvordan vi gjør det i eksempel. Så dette var på en måte oppskriftsformen, og nå skal vi gjennomføre det på eksempelet. Vi starter altså med å skrive opp dette her som xy-vektoren ganger vektoren 9 og 16, som x i an og y anledde, og de 24 fordeler vi likt, ganger xy, pluss 20 og minus 15, ganger med xy, er lik 0. Og så må vi utføre diagonaliseringen, det vil si vi må finne egenverdiene i den matrisa først, og så tilhørende egenverdier, og så justere lengden eller normen på de egenverdiene sånn at de får lengde 1, sånn at det blir en ortonormal matrise. For en ortonormal matrise så er vektorene 90 grader på hverandre, prikkproduktet mellom dem er 0. Det er det automatikk i, det blir det helt av seg selv når det er en diagonal matrise. Men vil ikke automatisk ha lengde 1, så da må vi passe på dele på lengden, kan du si, av det vi får for å få vektorer med lengde 1. Og da skal jeg ikke bruke masse tid på det nå, så var det bare litt, var jeg litt treg med å komme i gang her, for jeg skal starte MATLAB på forhånd. Men det er ganske enkelt å finne det. Du behøver ikke å lage en sånn C-fil en gang. Nei, en sånn script-fil en gang. Jeg kan vel ta dette her direkte her. Jeg kan jo si at A, det skal være en matrise her. Og det var, skal vi si, det var 6-12, var det ikke det? Skal vi bare kikke tilbake her. Nei, 9-12, ja. 9-12 og 16. 9-12. Det er symmetrisk, så er 12 her også, og 16. Og da har vi finnet A. Og så kan vi finne egenvektorene. Og hvis vi nå skriver P og D her, og bruker kommandoen EIG, det er første bokstaven i eigenvektor, som er utenlandske navnet på det, eller det nynorske, eigenvektor, eigensystem, så får vi automatisk inn i P en matrise her, og i MATLAB så er det også normalisert automatisk, sånn at disse her er automatisk lengde igjen. Kjenner kanskje igjen en 4-3 vektorer her, og 3-4 som er, og så deler vi da på kvadratroten av 3-an pluss 4-an som er 5, så får du 4-femtedeler, 3-femtedeler, dobler med 2 for å få 10-deler, og så videre. Og diagonal og egenverdiene finner vi jo som diagonalelementer her, det vil være 0 og 25. Jeg har tatt den inn her også, bare sånn for senere bruk. Og dermed så kan vi diagonaliseres. Dermed kan vi diagonalisere. Se, jeg henter litt herfra. Nei, jeg skriver opp her. P og 4/5-deler. Nå skriver du med eksakte verdier her. Eller brøk, eller desimaltall, det er vel ikke vesentlig. Man bare ser her at det fått det riktig. Minus, da er det minus på den første. Negativ x-verdi. Dette vil gjøre litt endring. Dette vil gjøre litt endring, ja. Vi skal ta en litt. Det som skjer her er at vi får denne som første vektor, og denne som andre. Hvis vi kaller den for x-merket, og den for y-merket, så får vi på en måte en speilvending av det standardkoordinatsystemet vårt. Sånn at vi skal gjøre en liten endring her. At vi bytter, og så sier vi her minus... vi kan bytte fortegn på den første. Det er en måte å gjøre det på. Ja. Så vi kan ta 0,8, 0,6, minus, og 0,6, 0,8. Da har vi rett og slett bare byttet fortegn på den. Og det er det vi da har gjort, her er å stryke bort den, og så snur vi den dit, i den retningen der. Og da får vi en x-merketakse her, og en y-merket som på en måte er, som er rotert det vanlige koordinatsystemet 45 grader. Mot, med klokka. Nei, ikke 45 grader. Men det er rotert en vinkel mot klokka. Ikke 45 grader, selvfølgelig. Så vi må flytte den minusen da. For notatenes skyld. Så da får vi altså her at vi har x, y, og så har vi p, og da var det minus på, det var ikke minus der, det var minus her vi endte opp til slutt. Ok, minus på y-verdien der. 4/5, 3/5, minus 3 femtedeler, 4 femtedeler. Jeg er ikke nødt til å skrive opp alt dette her egentlig. Og ganger 0 og 25 som diagonalelementer, og så den inverse her da. 4 femtedeler, 3 femtedeler, 3 femtedeler, 4 femtedeler. Og nå skal den jo transponeres. Når den transponeres, så betyr det at første rad blir første søyle, og da kommer minusen der. Andre rad blir andre søyle. Så det blir her. Pluss. Nå skal vi ta 20 og minus 15. Og så skal vi da dytte inn P ganger P transponert. Ganger xy. Det er ikke alt dette her. Altså, la meg fortsette den her. Som er nødvendig her. Og grunnen til dette her er at dette her er bare enhetsmatrisa. Så det går fint. Dytt inn det. Men nå, altså, det, derfor vi, har vi lov til å gjøre det. Men ja, her mangler jeg en xy. Men hovedpoenget her er jo at det er denne her. Som vi kaller x-merket, y-merket. Og da blir denne her x-merket, y-merket, altså fordi den er en transponerte da, av. Og dette her blir x-merket, y-merket. Her, så bare se på de to siste her, så står det akkurat det samme som de to siste der. Og transponerer vi dette her, så bytter vi rekkefølge og transponerer den, og transponerer den. Så hadde vi ikke egentlig behøvd å skrive alt dette her, men vi kan egentlig bare skrive opp hva vi nå får. X-merket, Y-merket. 0, 0, 0, 25. X-merket, Y-merket. Pluss. Og så er det et lite regnestykke. Nå skal vi regne sammen de to, for de to siste skal vi skrive som x-merket, y-merket. Så vi skal regne sammen de. Og da blir det 10 ganger den.
Er det ikke 20?
Jo. 20 ganger den. Det er første rad. Første og eneste rad. Med første søyle, så blir det 20 ganger 4, det er 80. Minus og minus, det blir pluss. 45 80 pluss 45 og det er 135 nei 125 nei, vent litt 80 pluss 35 nei, 80 pluss 45 er 125 og 125 delt på 5 er 25. Og så får vi andre her. 60. 20 ganger 3 er 60. Og så får vi minus. 15 ganger 4 er minus 60. Så det blir 0. Så den sier tallet her. Det er liksom litt forenkling som er lagt inn i oppgaveteksten. At det der leddet der falt og ble 0. Og alt det skal være 0. Så jeg kopierer det over til en senere side her. Kanskje heller fotografere det over, sånn at jeg kan forminske det litt. Det er første gang forstår jeg det her. Nå har jeg den format som jeg kan endre søstørrelsen på. Så vi har kommet dit. Og hvis vi nå skriver opp igjen det som en kvadratisk form, så så jo dette her x merket I annen ledde som ligger der. Så det blir jo bare 0 da, ganger x merket I annen. Og så det ikke noe xy ledd. 0 ganger, for der jo xy, x-merket, y-merket koordinatene, det var jo poenget her, å kvitte seg med x-merket, y-merket leddet. Poenget med diagonaliseringen. Men så blir det 25 y-merket I annen. Og dette her blir 25 x-merket. Plus 0 ganger y-merket. Ikke mer noe, eller ikke 0. Ja, dette kan vi på forskjellige måter ordne opp I. Vi kan for eksempel si at det vi kan dele på 25 her. Så kan vi si at x-merket lik minus y-merket I annen. Og om dere ikke helt kjenner igjen den, så vil jeg vel tro at dere I hvert fall kjenner igjen hvis det hadde vært y lik minus x I annen, som vi kunne fått til med å velge litt annerledes akser her. Men det blir jo akkurat som y lik x I annen da. Altså y lik x I annen, den går ut fra at dere kjenner den standardparabelen her. Hvis vi nå bytter fortegn, y lik minus x I annen, så blir jo den standardparabelen omvendt. Nå pusser bort dette her. Men så skal x og y bytte plass. Og da blir den liggende. Og så når den går nedover her, åpner seg mot negative verdier her, så vil vi da få en som åpner seg negativt sånn. Så I x-merket, y-merket systemet. Da vil det være en parabel som ser omtrent sånn ut. Det ikke masse poeng med å tegne inn skalaer og sånt. Den ser omtrent sånn ut. Jeg tar bort den. Ja. Men så, dette var jo x-merket og y-merket aksen. Og x-merket og y-merket aksen, det var jo etter justeringene våre, så kom det jo fra den der da. Så vi kan da kopiere den kanskje. Mistet en liten parentes, venstre parentes her, men det ikke så... Men dette her, det jo x-merket aksen. Sånn at her har vi jo bortover her, så det som enheten her på den her, jo 0,8 minus 0,6. X-y-koordinater, utmerket. Det jo 0,1 I x-merket, y-merket koordinater. Men I x-y, så 0,8 minus 0,6. Og denne her jo da 0,6, 0,8. Og det vil si at denne her skal jo litt ned mot venstre. Tegnet opp. Jeg har laget en figur her I 1-1 format. Den lå mot venstre. Her ligger den venstre her. Men så skal den roteres, sånn at den kommer ned til 0,8 minus 0,6. Det vil si at den skal jo roteres nedover her, litt mindre y-retningen enn i x-retningen, så litt mindre enn 45 grader nedover. Og y-aksen skal jo da roteres her, 0,6, 0,8, litt mindre x-koordinat enn y-koordinat, så det blir jo da litt mer enn 45 grader oppover, siden y-koordinaten er 0,8, større enn x-koordinaten. Så den blir fra deres synsvinkel sendt sånn ut da. Sånn at x-aksen, x-merketaksen, roteres knappe 45 grader nedover. Y-merketaksen roteres knappe 45 grader i den retningen der. Skal vi se. Og det vil si her, sånn ligger den her. Og så roteres den da med klokka, ikke sant? Det blir med klokka fra deres synsvinkel. Ja, du tuller ikke med retningene her. Så det ligger bakfremt. Den roteres jo med klokka da, sånn omtrent 45 grader. Sånn ligger den. Glem den aksen der forløpig. Nå har vi en x-merket akse her i forløpig. Og en y-merket akse her. Men nå skal vi rotere hele greia, sånn at, at de blir liggende sånn som de skal, oppå der. Opp. Og det vil jeg si også rotere en omtrent knappe 45 grader mot venstre, og da, nei, mot med klokka, og så får vi det i XY-koordinatsystemet her. Nå det XY-koordinatsystemet med negativ X-akse og positiv Y-akse. Siste eksempelet skal jeg ta veldig kjapt. Det er sånn litt i grensland med pensum. Det er ikke helt ut av pensum dette her med at vi kan ha med førstegradsledd her. Fordi at hvis vi ikke, for å få til parabler, så er vi nødt til å ha med førstegradsledd. Men så ble det litt forenkling da, siden det ble null her. Sånn at denne situasjonen her, kan vi si, den er innenfor hva som kanskje skal betraktes som pensum. Så er det kanskje, men litt mer... Jeg hadde tegnet inn en koordinatsystem her, tilfellig jeg hadde lyst til å tegne det. Men her har vi et mer generelt ledd, med førstegradsledd, og alle disse roten av 5 og sånt, det er selvfølgelig for å få noe pentall til slutt. Her, og det her er rett og slett bare fotografert fra en tilsvarende forelesning fra, som Erik Spets gjorde. For jeg har ikke tenkt å gå gjennom det veldig nøye, jeg har bare tenkt å si sånn, kjapt hva som skjer her. Her har vi altså et angradspolynom med førstegradsledd, x-ledd og y-ledd, konstant ganger x og konstant ganger ledd, og så er lik 11 da. Da skriver den på den formen der, x transponert ganger a ganger x, og da må a være 5 ganger x i a'en, 8 ganger y'en, og så minus 4 på xy som fordeles likt der. Og så minus, og så skriver han jo dette her på, som produkt av minus 14 over roten av 5 og minus 52 over roten av 5 gang xy og 11. Og så står det 2 ganger der. Nei, jeg må bare bytte og si at denne, han bare setter at den xy-vektoren der, det er samme som den som er kalt x som vektor da. Og så tar han denne ortogonale diagonaliseringen her. Og så har han der skrivet hva den blir, for den har vi gjort i et tidligere eksempel, at de ortogonale matrisene får den her. Her blir det negativ x på den, sånn at den andre her får en negativ x, og alle har først har positiv x og positiv y, så den vil ligge på et eller annet skrå sånt fra deres synspunkt. Og y-koordinaten har negativ x, positiv y, så den vil ligge sånn, omtrent i den retningen fra deres synspunkt. Og da blir det riktig orientering her, gjør ikke det. Og så har den også regnet ut egenverdiene da, selvfølgelig på et eller annet vis, og finner ut at de er 4 og 9. Ikke tilfeldig sikkert at det er kvadrattall. Og så gjør den denne transformasjonen da, at den kaller alt dette her for P-X-merket. Og da blir dette X-merket transponert. Og så kommer den vel at man må plugge inn dette her inne her også da. Hva den gjør her? Han har gjort den här förkortningen här. Han har X-märket Y-märket här. Han har plugga har på en måte allerede satt in den p-vektoren där föran x:en. Och så man har multiplicerat med en inverse och den inverse är ju transponerad så den minusen kommer ned till höger här. Så här har vi den minusen. Nej, vänta lite. P-transponerat. X är p-transponerat gånger x. Vi har p-transponerat för gånger x har blivit pluggat in här för att få x-märket och då måste vi multiplicera med transponerat alltså x:en nej alltså p:n. Så är den originala p:n som kommer in här. Föran. Och så räknar samman detta här då till ett polynom. Multiplicerar gör matrisproduktet där. Och så får man då ett polynom där med x-märket och y-märket. Och utan x-märket y-märket led. Men så är det jo det som är nytt då i förhåll till tidigare exempel här att nu har du ett angradsled mer generellt angradsled än vi hade här så tar den det x-märket angradsledde och det x-märket förstagradsledde och så gör den det som kallas att fullföra kvadratet. Sätter vi 4 utanför som en felles faktor. X-märket igen minus 4 x-märket och så lägger vi till 4 för då blir detta med kvadratsättningen x-märket minus 2 upphöjt igen. Så det är alltså fullföra kvadratet som är en teknik där det bör ha sett för, kanske inte så mycket i matten, men i alla fall inte i matte 2. Så gör en tillsvarande med y-led då. Fullföra kvadratet. 9 y och 18 här så sätter jag 9 utanför och så får en y-märket minus 2 y an minus 2 y-märket och fullföra kvadratet med lägga till 1. Och när den har lagt 4 gånger 4 16 där och 9 gånger 1 9 där så man också lägga till 16 och 9 på andra sidan likhetstecknet för att inte ändra likningen. Och plus de 11 som stod där från förr. Och så får den och så delar man på 36 för att få 1 på höger sida. Och så får vi 36 4 delt på 36 eller 36 fjärdedelar som är 9 som är 3 jan i nämner och 36 niondelar som är 4 som är 2 jan i nämner i teller. Och så får man då en standardformen med plus emellan som är en ellipse. Men det som är skillnaden på om det har satt x-märket jan över 3 jan och y-märket jan över 2 jan är nå att den här ellipsa är förskjuvig 2 i x-märket riktningen och 1 i y-märket riktningen. Så att istället för att han lägger i x-märket och y-märket här så ligger han med centrum i x lik 2 och y lik 1. I centrum där. Och så har han axel med längd 3 och 2. Så då blir det nog sånt då. Ska vi se längd 3 i y-riktningen och 2 så den blir nog sånt då. Så den vill alltså vara förskjuvig i x-märket och y-märket systemet. Och så ska det roteras. Så att x-märketaxeln hamnar där den skall vara och på skråpå mot höger var det och i märket på skråpå mot vänster och så har han tegnet in den där ellipsen här och så har han lagt den figuren där. Så nå var tiden ute och då brukar jag inte mer tid på det exemplet. Nå vi pause till trenger en kvarter nå, så nå er litt intens på slutten. Och vi egentligen har lite god tid på i forhold til hva jeg har tenkt å gjøre neste time. Så dere bestemmer. Nå skal jeg trenge... Er det greit med pause til? ...11.15 eller 11.10? Hva synes dere? 11.10? Ja, en svære fikk, da tar vi til 11.10. Så tar vi... Slutter 5 minutter før. 10 minutter før, tenker jeg, for jeg har ikke... Jeg tror ikke egentlig jeg hadde tenkt at jeg skulle få komme så langt som dette i løpet av første timen. Jeg har snakket litt fortere enn jeg hadde behøvd.
Den 25.0 kommer den for å gange det der med
P, ja.
Ja. Så den der kommer bare fra det rene stykket der, ikke sant?
Ja.
Ja, ikke.
Ja. Hvis jeg skriver ikke opp. Skriver ikke opp det rene stykket klare tekst her. Nei.
Jeg tror det inn på.
Så det jo ja. Nei, ikke hele identiteten. Den identiteten på en måte splittet opp da, vet du. Så det går en del, den delen der går sammen med den, og så den delen der går jo inn for å transformere til X-merket, Y-merket.
Ja, 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 ja.
Sånn, ja. Generelt så jo dette her det jeg kalt B-transponert, da. Ganger, og så det P. P, det ikke det? Det P-invers. Ja. Ja. Nå vi ferdig med hele den store delen her som jeg har kalt diagonalisering med anvendelser. Som vi da drev med fra, ja, drev med hele februar så langt da. Og så, og dagens forelesning da, den blir jo mer kjælesnitt. Og så oppstart funksjoner med to variabler. Så denne, her kommer jeg, denne forelesningen kommer jeg til å legge ut både her og under neste modul. Og etter hvert så vil jeg da flytte denne her ned til her, og så vil jeg dra den som vi begynner på nå opp her. Og partiellderiverte, nå putter jeg akkurat inn en ekstra rad her, så vi kan få lagt den forelesningen inn også der da. For neste del. Og da har jeg kalt den partiellderiverte. Det er ikke helt, stemmer nok ikke helt, for minste kvadraters metode er nok mer linjær algebra enn partiellderiverte. Men for å få en slags oversikt her da. Så det er noe vi skal drive med nå fremover til 19. mars. Vi har en reservetime. Flyttes i dag for semesterprøve. Jeg skriver parentes der, men nå kommer semesterprøven på en onsdag, så da mister vi jo ikke noen forelesning. Så vi har vel opparbeidet en reserveforelesning. Det kan være greit å ha. Kan hende at det forsvinner en forelesning i løpet av tida her. Ja. Det er altså funksjoner med flere variabler. For eksempel to variabler, som er det vi i hovedsak skal drive med. Eksempel på en graf av en funksjon med to variabler. Skal si litt mer om den etterpå. Når vi snakker om funksjoner av to variabler, så vil jeg kanskje av og til, temmelig sikkert, av og til se den skrivemåten der, f. Og f, det er kun navn, da. Det er navnet på funksjonen. Og så skriver jeg R2, eller R i annen, og så en pil til R i tredje. Og betydningen av dette her er at den tar da punkter i R2, som jo er planene, i XY-planene, og gjør om til reelle tall. Ut fra, skal vi si, en eller annen form for oppskrift, kan vi si. Og en oppskrift vil jo ofte være en formel i XY, da, som gir et tall ut her. Og av og til, særlig hvis jeg skal være litt presis i språkbruken, så skriver jeg det. La f av kolon R2 pil R være gitt ved f av xy er like x i an pluss y, ja, for dette er på en måte funksjonen, og det er funksjonsuttrykket. Men det er jo ikke alltid man er så formell i språkbruken. Jeg tror ikke de andre er det. Jeg ble nok litt ventil av en eller annen ekstern sensor jeg hadde brukt en del for en del år siden, i et emne som var veldig pirket på en del sånne formaliteter, så jeg venter meg til det. Og så kan vi utvide med flere enn to variabler. F av R3 inn i R. F av D. Det er naturlig, det står for definisjonsområdet. Det kan være da et, så kan vi ta en funksjon fra definisjonsområdet inn i R, hvor nå vil vi tenke på at det er en delmengde av R i annen. Det er altså at vi ikke alltid at vi definerer funksjonen på hele XY-planet. Det kan være begrensninger, det kan jo akkurat som vanlige funksjoner av en variabel, altså begrensninger kan jo være der av matematiske grunner. Hvis vi sier at med en variabel, at f av x er kvadratroten av x, så blir jo ikke det noe reelt tall hvis x er negativ. Så da vil det jo på en måte tvinge seg fram, at den skal gjelde for den delmengden av de reelle tall, som er bare ikke-negative tall. Eller vi kan ha sånne ting som null i nevner, som må tas bort fra definisjonsområdet. Eller så kan det jo være fra den praktiske situasjonen denne funksjonen handler om, at det ikke gir, for eksempel at det ikke gir mening med negative tall, for ut fra en sånn praktisk situasjon som beskrives med funksjonen vår. Så vi kan ha begrensninger her da. Vi skal ikke lage noen stor poeng av det til å begynne med i hvert fall. Det kommer litt inn i neste uke i en forelesning da, hvor vi skal ha begrenset områder her. Ellers så gjør vi det som vanlig, som jeg har gjort det vanligvis i vanlig funktion I en variabel att vi på en måte automatisk säger att där borde bli null I nevner och sånt det bara hiver ut av definitionsområdet. Och så har vi en direkt utvidelse att det fler än två variabler. Funktionen från R3 in I R, funktionen som tar punkter I rummet, gör om till tal och det kan vara högre dimensioner, fler än två, tre variabler. Men då först vi ser lite grann på den grafen som jag har tegnat här, inte jo, jag tegnade I MATLAB. Funktionen f av x y lik x igjen pluss y igjen. Bare si litt på hvorfor ser den ut sånn som jeg, sånn ser ut som man ser ut fra den figuren her. Og nå tegner jeg altså inn x y-planen her. Mistet navnet på x-aksen. Så nå ser vi ikke z-koordinaten I det hele tatt. Men det vi tenker oss jo at vi nå skal legge inn dette her, grafen her med x-koordinat, nei y-koordinat ble vi tegnet her, og så x-koordinat her, som da egentlig horisontalt, men på tegnes I 3D så tegner det sånn. Disse her står 90 grader på hverandre. Så dette et horisontalt plan som inneholder x- og y-aksen, og så har vi funksjonsaksen her. Z-aksen, eller funksjonsaksen her. Og så tar vi punkter da, her, som ligger I x- og y-planet. Og så tar vi punkter her, som ligger I en høyde da, f av x, y over. Så det en sånn tegning da, av grafen. Og nå så ser jeg bare på x, y-planet, så nå ser vi ikke sette her. Nå tenker vi at nå står z-aksen rett mot dere, så blir redusert en prikk, så dere ser ikke z-aksen. Men vi tar et punkt, for eksempel 4, 3. X lik 4 og y lik 3, som jeg tegner inn her. Og så regner jeg ut funksjonsverdien for den da, med den funksjonen. Da tar jeg x-en opp høyre I annen, og y-en I annen. 4 I annen pluss 3 I annen 25. Hvis jeg nå tar litt geometri på denne her, og så sier jeg at en r, og det polarkoordinater egentlig da. Polarkoordinater jo r og theta. Vi var litt inne på polarkoordinater I forbindelse med komplekse tall. Men R, som altså avstand fra origo ut til det tallet der, det jo kvadratroten av x I an pluss y I an, som da vil være 5 for det punktet der. For det kvadratroten av 25 5. Og så tar vi alle andre punkter, som sånn at som har avstand 5 fra origo altså kvadratroten av x I an pluss y I an lik 5 opphøyre I an alle andre punkter som sånn at x I an pluss y I an lik 5 alle punkter som sånn at f av x y lik 5 unnskyld, 25 funksjonsverdien 25, sånn at kvadraten av dette her 5. Alle de på, det akkurat de punktene som ligger I avstand 5 fra origo. Så det vil jo da være en sirkel I xy-planet her. Så alle punkter på grafen vår som ligger over der, over den sirkelen, skal tegnes da I en høyde 25 over xy-planet. Men det vi velger som enhet her. Dette her skal vi kalle en nivåkurve. Med nivå, det løsningsmengden av f av x, y lik 25. Det jo selvfølgelig da en ligning her. X I an pluss y an lik 25. Så til f av x, y her lik 25, så det jo en sirkelligning. Spesielt tilfelle av ellipse. Og det da det nivået, alle punktene som ligger på det nivået. Men litt av poenget her at nå valgte jeg et punkt som for 4 og 3, fordi at vi fikk en grei kvadratrot av 25. Men som et helt tall. Men jeg kunne valgt et hvilket som helst annet punkt. tatt alle punkter som har samme funksjonsverdi, samme verdien av kvadratroten av x i an pluss, eller samme verdien av x i an pluss y i an, og dermed samme verdi av kvadratroten av x i an pluss y i an, så vi har fått en sirkel et annet sted da, med sentrum i origo. Og så får vi et eller annet punkt der, og så alle andre punkter med samme funksjonsverdi vil være en sirkel der. Og en konsekvens av dette her er at funksjonsverdien avhenger ikke av hvilken retning det er. Retningen da kan være gitt ved den vinkelen tetta her. Det avhenger bare av hvor langt fra origo det er. Og det betyr, på en måte, og det betyr egentlig da at vi får grafen som en 3D-figur. Den vil være en rotasjonslegeme som roterer en kurve om z-aksen. For det den avhenger bare av hvor langt fra z-aksen vi er, funksjonsverdien, og ikke hvilken retning fra z-aksen. Samme avstand, vilkårlig retning, så får vi samme funksjonsverdi. Og det vil gi at vi får en rotasjon, et rotasjonslegeme. Eller en rotasjonsflate. Og egentlig generelt så gjelder det at hvis vi har et funksjonsuttrykk hvor overalt hvor det finnes x og y, så finnes det bare i kombinasjonen x i an pluss y i an, så er det ekvivalent med at det blir et rotasjonslegeme. Flaten blir en rotasjon, noe som er rotert, en kurve som er rotert om z-aksen. Ikke sant? Hvis vi har noe sånt som e opphøyd i x i an pluss y i an, og så kanskje 1 over kvadratroten x i an pluss y i an her. Da legger jeg 1 her, så ikke for null nevner. Sånn. Dette her vet vi i hvert fall her, overalt hvor x og y finnes her, så finnes det kombinasjonen x i an pluss y i an, så kan jeg i hvert fall med en gang si at dette må også være et rotasjonssymmetrisk om z-aksen. Men vi kan også se litt videre da. Hvilken kurve er det vi får rotere om z-aksen for å få dette her? Ja, R er 5. Funksjonsverdien er 5 i an. Men generelt, hvis vi nå tar dette som en funksjon av R, vi rett og slett ser på den der ser på dette da, skal vi se her da. Skal vi se her vi har nå. Forlenger på en måte denne her til en uendelig lang rett linje, så tenker vi at det er ikke egentlig en uendelig lang rett linje, det er et vertikalt plan. Men nå ser vi jo, hvis vi tenker på at z-aksen går oppover, så ser vi ned på det, ikke sant? Sånn at vi ser bare z-aksen som en prikk midt mot oss. Vi ser ikke høyder her. Og dette vertikale planet da, det ser vi bare som en strek. Vi ser det rett inn fra siden. I det planet så ligger det punkter som vil danne en kurve. Og den kurven er lik uansett hvilken retning vi tegner dette i. For disse funksjonsverdiene langs denne her linja her avhenger ikke av vinkelen tett her, avhenger ikke av retningen. Og hvordan ser den ut? Jo, den ser jo ut som R i an. Siden R er kvadratroten x i an pluss y i an, og funksjonsverdien x i an pluss y i an, så er funksjonsverdien f av x y. Nei. F av x y er lik R i an. Da har vi plan her. Med z-aksen. Og så har vi R i an her. Så har vi på en måte en R-akse bortover her da. Tenk på dette her som R-akse, enhetsaksen, bortover her. Og det er jo en kjent, velkjent parabel, zeta lik R i an. Og dermed blir, ut fra den drøftingen her, så får vi at den grafen der må bli en parabel rotert om z-aksen, men kanskje da ser på et inntrykk av når man ser der. Jeg kutter den opp på toppen her, så den blir, blir ekstra pen. Snill og pen. Det en paraboloide. En parabolantenne, for eksempel, heter parabolantenne, for det formet som en paraboloide. Synes dere kanskje ikke det ser ut som en paraboloide her, men det har noe med skalering å gjøre. Eller hvis du tenker på at man bare kutter en liten bit i bånd her, så legger det mer på altså reflektoren da, i en parabolantenne. Paraboloider har noe refleksjonsegenskaper, at hvis noe kommer parallelt inn her, for eksempel sånne signaler da, og så speiles det i den. Og så kommer det et annet sted her. Så speiles det. Og uansett hvor det kommer inn, treffer den, så møtes det i et punkt her. En refleksjonsegenskap til paraboloider. Og det vil si at alle signalene som kommer parallelt, da, for det kommer langt bortenifra, eller nesten parallelt, så å si parallelt, blir konsentrert i et punkt, og der ligger den sensoren mottakeren. Så det det som poenget med parabolantenner. For konsentrert, alle strålene som kommer i hele parabolantennas diameter inn til et punkt, der hvor det ligger en mottaker, som selve antenna. Det jo bare reflektoren, denne parabolen. Bort alle disse her da. Det var jo en sidekommentar. Men jeg tenkte jeg skulle ta litt MATLAB og se hvordan vi kan plotte dette i MATLAB. Det pensum, og det jo aktuelt på, ikke minst på semesterprøven. Men det jeg kan si her, før jeg begynner å plotte her, jeg skal i hvert fall lage et skript om plotte dette her i. Og som en av dere sa her, så begynner jeg skriptet med CLC, så jeg får bort det som står i kommandovinduet her. For det kan være støy. Så skal vi se hva jeg gjorde her. Bare sjekke litt hva jeg har tenkt. Hva jeg har tenkt, for det tenkte jeg før helgen her. Dette står i det der heftet til Hans Jakob. Altså det heftet som ligger... Nå skal vi ut til undervisningsmateriell. Her det MATLAB-forelesningene, men kort leksjon i bruk av MATLAB av Rivers, 10 sider. Og nesten på slutten her står vel denne her, eksempelet. Eller helt til slutt. Ja, tredje grafer, ja. Mm. Så jeg rett og slett kopiert det, og grunnen til at jeg velger å fokusere litt på det eksempelet der, og den funksjonen, mesh, for det mange funksjoner, altså MATLAB har så mange plottemuligheter, at det tusenvis nesten uhorvelig mange muligheter til plott, og dere skal ikke lære dere hundrevis av forskjellige måter å plotte ting på. Så vi konsentrerer oss om den måten å plotte 3D-grafer på, som kalles mesh her. Og mesh, ja, det betyr vel et eller annet noe rutenett eller noe i den døren. Og noe av grunnen til det er at det her er det nede til Rivert seg forholdsvis konsentrert, 10 sider, som stort sett inneholder det dere trenger av Maple-kommandoer. Og prøve å ha minst mulig utenom det som står der. Og den der vil jo være vedlagt på semesterprøven. Efter det der. Så det blir på en måte formularket om MATLAB, det blir det heftet. Og da i hvert fall på oppgaver i hvert fall som kommer på prøven, semesterprøven, så bør man i hvert fall i all hovedsak klare seg med å være mulig å løse bare med kommandoer som står der. Det kan hende være noe helt spesielle kommandoer man absolutt vil trenge her. For eksempel EIG, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på om EIG står her, for EIG er egen vektorer, den trenger man sikkert, for eksempel. Ok. Og da var det noen besvergelser her. Først skal vi velge et område vi skal plotte den på. Og det kan vi velge da, som en X og et Y-område, og kalle det for eksempel, jeg liker mest å kalle det stor X, ja. Det er noen som lurer på hvorfor kaller det stor X og ikke liten X. Det har nok noe med at jeg har brukt mest sånn symbolske programmer, Maple og sånt. Og hvis jeg nå først gir et navn til et eller annet, så får jeg ikke brukt den som symbol etterpå. Liten x, den vil jeg ha som symbol, enten variabel i navn i funksjoner eller i ukjente i ligninger. Så liten X vil jeg ikke bruke opp. Stor X ikke så ofte jeg bruker til andre ting. Men nei, og det skal være en sånn liste. Jeg skal ha minus 2, jeg. Minus 2 til, og så med et passende mellomrom her. Det er litt stort å begynne med. 0,5 og til pluss 2. Og tilsvarende Y. Stor Y bruker jeg da. Men det altså mitt valg. Her kan dere velge hvilken bokstav dere vil. Jeg kan bruke, og du kan bruke flere bokstaver også. Du kan for eksempel skrive X-koordinater og Y-koordinater, altså bruke sånne ord og sånt, så det, hvis dere synes det blir tydeligere. Og tilsvarende område her. Må jeg ta en sånn kjapp prøvekjøring her, at se at vi har fått det riktig her. Har vi fått x-en her fordelt jamt fra minus 2 til 2, og y-en fordelt jamt fra minus 2 til 2. Og så kommenterer vi det bort. Men så kommer en merkelig besvergelse her, som jeg skal prøve å si litt om. Jeg skal si noen par ord om etterpå. Vi skal nå velge... Vent litt. Vent litt. Jeg tror jeg skal bruke liten... Nå skal jeg bruke liten x og liten y allikevel. Liten x. Kunne jeg kanskje ha brukt det omvendt i det jeg skrev. For stor x og liten x er to forskjellige ting. Jeg må jo skrive sånn. X, y. For det er to ting som skal få navn nå. Pakker det på en måte inn i en vektor. Og det skal være noe rart som heter meshgrid. Og det er jo det som mange ikke liker så veldig godt med denne mesh-funksjonen, da, at man er nødt til å gå denne veien her. Se om det var riktig. Det var litt vanskelig å se, for det er så stort her. Men det vi ser her på en måte er nå at da får vi liten x, så får vi x-verdiene, som var fra minus 2 opp til 2, med en viss mellomrom. Og så blir det gjentatt mange ganger, mange rader med den der nedover. Egentlig like mange rader som det er element som det er her, det er vel da... Hvor mange er det her? 0,5 fra minus 2 til pluss 2. Det blir vel da 8 rader blir det. 1, 2, 3. Det er 8 rader. Og så gjør det nesten, men ikke akkurat det samme med y-en. For nå står det, her er det rader. Her får vi x-en i rader, om igjen og om igjen. Her får vi y-en i søyler, om igjen og om igjen og om igjen. Og hva er vitsen med det? Jo, det er til den mesh-funksjonen. Den tar sammenlignet to matriser, og så tar den det på, som er på tilsvarende plasser. Så da tar den første rad og første søyle i x, og parer med første rad og første søyle i y, og så videre. Og så lager den, masse par da. Hvis det er 8 i hver her, det er kanskje 9, så blir det 9 ganger 9, 81 par. Man må ta disse her i par. Og da får man alle mulige par, hvor x er en av disse her, og y er en av disse her. Så det er også å lage alle mulige par på et format som mesh-funksjonen forstår. Og så er kommandoen rett og slett mesh. Men så må vi jo meshe noen, så må vi ha mesh, så må vi ha funksjonen da. Og så kan vi nå for eksempel skrive funksjonen rett fram, som x i a'en, og nå er det de små vi skal bruke her, så det er de som ligger i griden her. X i a'en, og så må vi, når vi skriver på den måten her, så må vi bruke punktum opphøyd i a'en. Og grunnen til det er at hvis ikke, så er det, prøver han å ta matrisa x ganger matrisa x, og det er vel en kvadratisk matrise her, så han klarer å regne ut x i a'en, men det blir en matrise. og ikke et tall, eller ikke en serie med tall, så da har han ikke opphøyd tallet I annen underveis, men han har tatt hele matrisa opphøyd I annen, som har matrisa multiplisert med seg selv, som noe annet. Og uten noe mer, så skal vi vel få ut et plott der, forhåpentligvis. Og her ser dere et slags plott. Det som ofte lurt, skal vi se på Tools. Og så det noe som heter Rotate 3D. Når jeg har slått på den, så ser jeg bruker kursoren her og drar på figuren, så får jeg, sånn, får jeg rotert den I rommet, og det kan ofte være, gi en mye bedre 3D-graf her. Men så var ikke så pen som den jeg hadde tegnet på som jeg så jeg tegnet. En ting at han får disse her spissene opp ned. De spissene opp ned jo litt... Ja, en ting at den veldig røff her. For det, det mesh gjør, det jo så regnet ut X I alle de para for X og Y som vi nå har lagd den meshgrid-kommandoen. For hver av de para så regner den ut funksjonsverdien. Og så får han punkta I rommet her. For hver av disse her, og så tar han nabopunktene og så forbinder med rette linjestykker. Og så får han den der rutenett-plott-typen, som kalles mesh. Kanskje ikke det peneste som mulig å få til, men den kan være veldig praktisk, og uansett så den eneste dere nødt til å forholde dere til. Hvis dere ønsker å se på kommandoen surf, som dere lager en sånn penere flate, så det lov til å gjøre det, men det jeg skal ikke undervise den her, sånn at noen tror at det noe man må lære seg. Men det jo klart, her kan vi jo lage litt, vi kan jo gjøre mye forbedringer, vi kan jo lage disse her rutene mye tettere, her for eksempel. Ja, så må jeg finne igjen plottet mitt da, som gjemmer seg bak her. Så da får jeg I hvert fall mye tettere rute, så blir det på en måte litt penere her. Det mange måter å styre dette her på. Men jeg liker ikke så veldig godt den der, altså dette her champagneglassformet greiene her. Jeg liker jo ikke det så veldig godt for det det stikker opp her. Og det jo fordi at jeg har jo et rektangulært utsnitt her I XY-planet. Det var ikke hit jeg skulle, hit. Jeg har jo et utsnitt I XY-planet som et rektangel her. Alla dette her, egentlig fra pluss 2 til minus 2 da. Så det blir jo det området her da. Og da får du disse her sirklene med samme funksjonsverdier, så får du en sirkel her. Så en sirkel her og så videre. Og så får du på en måte, går den opp, mye høyere opp akkurat ute I hjørnet der. Den der rektangelen passer på en måte litt dårlig til naturen til dette her. Men en måte av flere mulige å kvitte seg med den toppen på, å kutte av hele figuren på toppen. Jeg kutter bort alt det jeg ikke liker. Det ser at hvis funksjonen, hvis jeg pluss minus 2, hvis jeg skal ha en sirkel her da, I stedet, så vil den nå sine, så vil jo den her med 2 her da, 2 og 0, så vil funksjonsverdien være 4. Så da rett og slett kutter ut alt som større enn 4. Og det kan jeg gjøre ved en kommando som angir akseavgrensningen her. Jeg kan skrive, og så det X med I, tror jeg, axis. Det noen kommandoer som axis med E også, så hvis man skriver feil her, så oppdager man fort det. Men man skriver aksene, og det altså egentlig utsnittet vi får her. Og utsnittet, vi skal ha X, og så står det etter tur da. X skal gå fra minus 2 til 2, Y skal gå fra minus 2 til 2, og Y... X-jan pluss y-jan I hvert fall større enn 0, så det ikke nødvendig å noe hensiktsmessig å ha med noen negative tall her. Men så skal jeg kutte den opp med over 4, så jeg får bort alle som tar bort alt som større enn 4. Jeg glemte å sette semikolon på den siste, men vi skal nå uansett ha fått et nytt plott her. Må jeg komme imellom? Da må jeg gå tilbake og se hva jeg har gjort på forhånd her. Hvorfor fikk jeg det ikke til? Da må jeg se her om jeg har gjort det før. Åja, jeg har glemt en parentes som må være med. Da skal vi ikke være lik en gang, da skal vi antagelig bare være parentes. Ja, så det blir sånn funksjon på en måte, axis. Her. Sånn, sånn. Nei, det var det ikke feil. Da må jeg gå tilbake her og kikke en gang til. Hvordan skulle det være? Axis, og så parentes, og så en hakkparentes, og så alle verdiene. Ja, når det ikke gikk noe, så var vel det da fordi at jeg lagt inn noe usynlig tegn eller mellomrom. Nei. Positiv. Akkurat nå ser jeg ikke. Minus 2 til 2, minus 2 til 2, 0 til 4. Er det noen som ser? Hva? Ja, men den, nei, det er ikke noe med, det er en ny kommando som jeg ikke har kommet til enda. Ja, men det, da la jeg på etter slutt, skjønner du, etterpå. Ja. To, minus 2, 2, minus 2, 2, 0, 4. Mesh. Kanskje jeg må ha en semikolon etter mesh, kanskje. Kanskje nødvendig med det. Hvis ikke, så skriver han kanskje ut den først, og så kommer en aksekommando uten noe å gjøre det på. Nei, det var ikke det. Det var da mystisk. Skriver alt på nytt. Axis. Minus 2 til 2. Minus 2 til 2. 0 til 4. Slutt på den. Slutt på den. Og det er axis med i, er ikke med e. Det er ikke det som er feilen. Nei. Dette er jo direkte kopiert fra noe som jeg har kjørt og virket og fått ut den der. Jeg tror ikke det hjelper å sette axis equal først, altså det var jo... Skal vi se om det er parentes da, eller? Nei, det var bare sånn, det er axis. Dette hjelper. Jo, jeg har kjørt noen i hvert fall. Ja, nå fikk jeg... Jeg fikk aksene, men jeg fikk ikke figuren. Mystisk, veldig mystisk. Da er jeg litt usikker på hvorfor i alle dager ikke dette funker. Så jeg tar bort dette igjen. Så skal du da gi inn den der. Oi! Men det er jo et annet område, da. Noe rart her, den går ikke fra 0 til pluss minus 2 her. Ah, det var det samme som vi gjorde en gang før, tenker jeg. Det henger inn et eller annet. Vi prøver den, tror jeg. Sletter den alt. Det noe som henger igjen. Først. Nei.
Ikke si meg hvordan det skal være.
Kanskje ikke. Bare clear all. Nei. Oi. Beklager, jeg skjønner ikke hvorfor enda. Lille x. Nei, jeg skal ikke x her, ja. Liten x. Hva den skulle være? Liten y er den skulle være. Stor x og stor y. Beklager, jeg klarer ikke å se hva som er forskjellen på det som jeg har gjort nå. Det er sånn som er veldig irriterende når man driver her. Jeg klarer ikke å se noe forskjell på det jeg har skrivet. Jo, men i hvert fall her så la jeg inn en sånn funksjon da. Men det var vel ikke viktig det, men jeg kan jo prøve det. Legge inn den funksjonen her som siste forsøk. Her er lik her. Fortsatt den der, helt feil i figuren. Feilmelding. Nei, jeg må finne ut av dette her, altså. Men jeg skjønner ikke. Jeg klarer ikke å se forskjell på det jeg skriver her nå. Og det som står her. Man klærer her. Skal vi sette x i det? Jeg har byttet på store og små x-er og y-er, men det skulle ikke spille noen rolle. Nei. Nei, da får jeg bare gi opp det. Prøv å finne ut hva det er til senere. For her var i hvert fall hva resultatet var når jeg gjorde det forrige gang. Jeg la til for det første dette her som jeg tenkte å introdusere da. Den måten der å skrive funksjoner på i MATLAB. Skriv f, og så noen krøllalfa, og så navnet på variabelen i parentes da. Og så funksjonsuttrykket. Og siden x og y skal være lister da, så må det være x prikk i an pluss y prikk i an. Det er den funksjonen der. Og da kan den erstatte det, så da skriver den f, sånn som jeg vant til. Ja, jeg bruker stor x og stor y, men det er fordi at jeg bytta motsatt verdi av x og y i forhold til det som stod der. Jeg skulle ikke ha noe med betydning. Men så axis equal, det lager 1-1 skala. Så da blir lengdeenheten på en rute der, det samme som lengdeenheten på en rute der, og lengdeenheten på der. Så det vil jo da gi at denne her blir, ja, da får den en champagneglassfasongen, og ikke den der mye flatere som man ville fått typisk ellers. Det en typisk mye flatere her. Nå går den opp til 10 da, men den blir veldig flat. Den skal egentlig være mye høyere oppover her, så der skala fra 0 til 10 der jo mindre enn fra minus 2 til 2 der. Og så skal det gi en avgrensning på aksene. X fra minus 2 til 2, Y fra minus 2 til 2, og Z, eller funksjonsverdien, fra 0 til 4. Det det jeg ikke skjønner hvorfor jeg ikke får det til å funke nå. Nå kommer disse her 52. Det en clear all. Clear all, det skal da slette alt, gjør det ikke det? Det henger jo igjen en figur her da, som ikke riktig. Jeg vet ikke når jeg har fått den da. Fra 0 til 50 og 0 til 40. Jeg har ikke plottet noe i det området i det hele tatt. Det ikke riktig funksjon heller, for den går jo bare opp til 8. Så her det mystiske greier her. Ok, da kommer vi nå hvis ikke lenger. Bare se her. Ja, nivåkurver. Skulle jeg gi meg nå, sa jeg. Bare, ja, nei, jeg fikk da ta det neste gang. Beklager at jeg ikke fikk det til å funke. Og jeg skjønner ikke bare hvorfor jeg ikke fikk det til å funke. Det burde jo ikke være vanskelig. Å se. Kanskje det skal være der? Det skal ikke være sånn. Fatter og begriper ikke hva som henger igjen der. Det må være eksplisitt være. Ok. Vet ikke. Da er vi ferdig med forelesningen for i dag. Jeg liker ikke noe sånt skjer, da. Så ble... ser jo egentlig ut som MATLAB ikke gjør den skal, men det
så
har jeg glemt det? Åh, jeg har glemt å legge inn x-y-koordinaten her. Det er nok veldig mye å si. Så er det veldig feil, tenker jeg. Nå tenker jeg det stemmer. Nei, så er det feil, ja. Da får jeg si det i morgen på starten til den. Ok. Da får jeg bare gi meg der. Jo.
Det jo han skiller, men han ikke på en måte forutinntatt, på store bokstaver,
nei. Priser og sånt. Nei.
Variabel variabel på en måte.
Ja. Bare skriver. Nei, det gjør jeg sannsynligvis ikke.
Det er vel ikke noe matlab i den timen?
Nei, nei. Det gjør vel ikke det da, tror jeg. Det jeg får se hvem som kommer. Og, nå jo både... jeg skal ha ferdig... Jeg skal helst